Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimații noștri, ne bucurăm să ne reîntâlnim la studiul Scripturii. Pentru această săptămână, gazdele dumneavoastră sunt Gabriel
și Gertrud Radu. Titlul ultimului studiu este
Redeșteptarea promisă și lucrarea lui Dumnezeu finalizată.
Iar versetul de memorizat îl găsim în Iacov 5 cu 7 și 8.
Fiți dar îndelung răbdători, fraților, până la revenirea Domnului. Iată că plugarul așteaptă roada scumpă a pământului și o așteaptă cu răbdare, până primește ploaie timpurie și târzie. Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape.
Misiunea de a predica Evanghelia în întreaga lume, în contextul mesajelor celor trei îngeri, poate părea imposibilă. Biserica Adventistă de ziua a șaptea crește rapid, dar nu în același ritm cu populația globului. Există încă numeroase locuri în lume unde numele Adventist de ziua a șaptea nu este cunoscut, și cu atât mai puțin mesajul nostru. Realitățile acestea ne determină să ne punem câteva întrebări. Este oare posibil ca Evanghelia să fie predicată în toată lumea în generația aceasta? Se va face o descoperire uluitoare care va accelera într-un mod uimitor proclamarea mesajelor celor trei îngeri? Să nu uităm un lucru, lucrarea aceasta este a lui Dumnezeu și El o va îndeplini în mod indiscutabil. De asemenea, să ținem cont de faptul că am fost chemați să îndeplinim un rol crucial în această lucrare finală.
Puterea promisă.
Întrebarea întâi. Care este marea făgăduință care însoțește marea trimitere din Matei 28 cu 18 la 20? Ce înseamnă ea în mod practic? Ce speranță ne insuflă? De ce este importantă pentru noi?
Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-l în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului.
Ucenicii nu au predicat Evanghelia prin puterea lor, ci prin puterea Domnului Hristos. Potrivit lui Pavel, la data aceea, Evanghelia fusese propovăduită oricărei făpturi de sub cer în numai câțiva ani. Deși unii pun la îndoială afirmația aceasta, nu există dubii că Evanghelia a avut un impact uriaș asupra societății din secolul I. Ea a schimbat fața lumii. Hristos le-a promis ucenicilor că avea să trimită peste ei făgăduința Tatălui și că aveau să fie îmbrăcați cu putere de sus. Mai târziu, El a adăugat: ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Misiunea este dificilă, dar făgăduințele lui Dumnezeu sunt certe. O astfel de făgăduință se găsește în Matei 24 cu 14. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Proclamarea Evangheliei în toată lumea pare imposibilă, într-adevăr, dar puterea lui Dumnezeu va trece peste orice obstacol. înainte de revenirea Domnului nostru, fiecare om de pe planeta Pământ va avea ocazia de a auzi și de a înțelege solia despre dragostea și adevărul lui Dumnezeu. Citez. Am văzut îngeri grăbindu-se încoace și încolo, în cer, coborând către pământ și urcând apoi iarăși la cer, pregătindu-se pentru împlinirea unui eveniment important. Apoi am văzut un alt înger puternic, însărcinat să coboare pe pământ, să-și unească glasul cu al celui de-al treilea înger și să dea putere și energie soliei sale. Slavă și o mare putere au fost date îngerului și când a coborât, pământul a fost luminat de slava lui. Lumina care îl însoțea pe acest înger pătrundea pretutindeni. Citat din Cartea Experiențe și Viziuni, pagina 277 de Ellen G. White. Dumnezeu aduce lucrarea la bun sfârșit. El va revărsa Duhul Sfânt cu multă putere și va realiza ceea ce omenește pare a fi imposibil.
Ce poți face în mod concret pentru oamenii din apropierea ta ca să fii martor mai eficient pentru Domnul, contribuind astfel la împlinirea făgăduinței din Matei, capitolul 24 cu 14? Ploaia timpurie și ploaia târzie.
Și în Vechiul și în Noul Testament, apa este folosită ca simbol pentru Duhul Sfânt. Profetul Isaia consemnează astfel o făgăduință a Domnului. Căci voi turna ape peste pământul însetat, voi turna Duhul meu peste sămânța ta. Isaia 44:3. El utilizează aici paralelismul, un procedeu literar ebraic în care a doua frază dintr-un mesaj lămurește înțelesul primei fraze. De asemenea, simbolismul apei apare la profetul Ioel. Dumnezeu promite să ude câmpiile țării și apoi declară: după aceea, voi turna Duhul meu peste orice făptură. Și Domnul Iisus folosește simbolismul apei cu referire la Duhul Sfânt. Întrebarea a doua. Ce simboluri ale Duhului Sfânt apar în următoarele pasaje biblice? Cum putem afla care este semnificația lor? Ioel 2 cu 21 la 24.
Nu te teme, pământule, ci bucură-te și înveselește-te, căci Domnul face lucruri mari. Nu vă temeți, fiare de pe câmp, căci iazurile pustiului iarăși vor înverzi. Pomii își vor da roadele, smochinul și vița își vor da rodul lor. Și voi, copii ai Sionului, bucurați-vă și înveseliți-vă în Domnul Dumnezeul vostru, căci El vă va da ploaie la vreme, vă va da ploaie timpurie și târzie ca odinioară. Ariile se vor umple de grâu, vor geme tocitoarele și teascurile de must și de unt de lemn.
Ioel 2 cu 28 la 32.
După aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură. Fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa vise și tinerii voștri vor avea vedenii. Chiar și peste rob și peste roabe voi turna Duhul meu în zilele acelea. Voi face să se vadă semne în ceruri și pe pământ, sânge, foc și stâlp de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. Atunci, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit, căci mântuirea va fi pe muntele Sionului și la Ierusalim, cum a făgăduit Domnul, și între cei rămași pe care va chema Domnul.
Iacov 5 cu 7 și 8.
Fiți dar îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului. iată că plugarul așteaptă roada scumpă a pământului și îl așteaptă cu răbdare până primește ploaie timpurie și târzie. Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape.
În vremurile biblice, însămânțarea și aratul începeau în octombrie, după căderea ploilor timpurii, care făceau ca sămânța să germineze și ajutau lăstarii să răsară. Ploaia târzie venea la sfârșitul primăverii, ajutând la coacerea grânelor. Secerișul avea loc primăvara, iar strângerea fructelor vara și toamna. Dumnezeu folosește simbolismul ploii târzii și timpurii cu două sensuri. Ploaia timpurie a Duhului Sfânt a căzut peste ucenici la cincizecime, în scopul lansării misiunii creștine. Ploaia târzie va fi revărsată peste biserica de la sfârșitul timpului, în scopul încheierii lucrării sale pe pământ. Pe de altă parte, termenul ploaie timpurie se referă la lucrarea zilnică a Duhului lui Dumnezeu de convingere, de instruire, de călăuzire și de împuternicire a fiecărui credincios. Termenul ploaie târzie descrie înzestrarea specială oferită de Duhul Sfânt Bisericii înainte de revenirea Domnului Hristos. Citez. Sub simbolul ploii timpurii și târzii care cade în țările Orientului la vremea semănatului și a seceratului, profeții evrei au prevestit revărsarea darului spiritual asupra Bisericii lui Dumnezeu într-o măsură extraordinară. Revărsarea Duhului Sfânt în zilele apostolilor a fost începutul ploii timpurii și rezultatele ei au fost minunate. Dar, în preajma încheierii secerișului pământului, este făgăduită o revărsare deosebită a harului spiritual care va pregăti biserica pentru venirea Fiului Omului. Această revărsare a Duhului este asemănată cu căderea ploii târzii și, în vederea acestei înnoite puteri, creștinii trebuie să înalțe cererile lor la Domnul Secerișului în timpul ploii târzii. Citat din cartea Faptele Apostolilor, pagina 54-55 de Ellen G. White.
Condițiile revărsării ploii târzii.
Întrebarea a treia. Ce ne spun următoarele texte despre pregătirea necesară pentru primirea puterii Duhului Sfânt în plinătatea ei? Faptele Apostolilor 1:14.
Toți aceștia stăreau cu un cuget în rugăciune și în ceruri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui.
Faptele Apostolilor 3:18-20.
Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor lui, că adică Hristosul său va pătimi. Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos.
Faptele Apostolilor 4:31.
După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.
Zaharia 10:1.
Cereți de la Domnul ploaie, ploaie de primăvară. Domnul scoate fulgerele și vă trimite o ploaie îmbelșugată pentru toată verdeața de pe câmp.
Psalmii 119:25.
Sufletul meu este lipit de țărână, înviorează-mă după făgăduința ta.
Ioan 6:63.
Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt duh și viață.
Scripturile ne invită să cerem Duhul Sfânt de la Dumnezeu. ucenicii au crezut făgăduința Domnului Hristos. Au așteptat și s-au rugat împreună să primească Duhul Sfânt. Rugăciunea pentru Duhul Sfânt este necesară nu din cauză că Dumnezeu nu ar fi dispus să ni-l dea, ci din cauză că noi nu suntem pregătiți să-l primim. Când ne rugăm împreună, Dumnezeu așează în inimile noastre o pocăință mai profundă și ne aduce la o unitate și o părtășie mai strânsă unii cu alții. Rugăciunea și studiul Bibliei ne pregătesc mintea pentru a fi sensibilă la lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră. Întrebarea a patra. Care este urmarea naturală a reînnoirii spirituale? Unde ne conduc redeșteptarea și reforma? Psalmii 51:10-13.
Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijină-mă cu un duh de bunăvoință. Atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine.
Faptele Apostolilor 4:13 și 20.
Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând, și au priceput că fuseseră cu Iisus. Căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am auzit și văzut.
Faptele Apostolilor 5:33.
Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia la inimă și s-au sfătuit să-i omoare.
Faptele Apostolilor 8:4.
Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul.
Redeșteptarea spirituală și reforma autentică ne conduc la dorința înflăcărată de a da mărturie. Când inimile noastre sunt pline de recunoștință pentru tot ce a făcut Domnul Iisus pentru noi, vom spune la fel ca Petru și Ioan, căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. Revărsarea Duhului Sfânt prin ploaia timpurie în ziua cincizecimii i-a împuternicit pe ucenici să dea mărturie cu succes. Mărturia lor era atât de influentă încât mulțimea din Tesalonic striga întărâtată: oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici! Revărsarea Duhului Sfânt din ziua cincizecimii i-a făcut pe ucenici capabili să fie niște martori formidabili înaintea celor din generația lor și, în același fel, revărsarea Duhului Sfânt prin puterea ploii târzii îi va da Bisericii lui Dumnezeu puterea de a ajunge în toată lumea, în ultima generație. Pentru ca Biserica să-și încheie misiunea sa deosebit de urgentă și de importantă, este necesară această ploaie târzie, iar Dumnezeu o va da din abundență.
Primii creștini au, între ghilimele, răscolit lumea cu predicile și mărturia lor. De ce nu se spune același lucru și despre noi? Botezul cu foc.
În Vechiul și Noul Testament, pentru a evoca lucrarea Duhului Sfânt, există o varietate de simboluri: apa, vântul, unde lemnul. Ioan Botezătorul adaugă la acestea o imagine nouă, focul. Mulți interpretează greșit cuvintele lui Ioan. Textul nu spune: el vă va boteza cu Duhul Sfânt sau cu foc, ci el vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Ultima parte a frazei, și cu foc, lămurește prima parte: vă va boteza cu Duhul Sfânt. Botezul Duhului Sfânt este tot una cu botezul cu foc. În Noul Testament, cuvântul botez este utilizat de 80 de ori și se referă la cufundarea completă sub apă. Întrebarea a cincea. Ce semnifică focul în următoarele pasaje biblice? Exodul 3 cu 2 la 4.
Îngerul Domnului i s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia deloc. Moise a zis: am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Domnul a văzut că el se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a zis: Moise, Moise! El a răspuns: iată-mă!
Exodul 24 cu 17.
Înfățișarea slavei Domnului era ca un foc mistuitor pe vârful muntelui înaintea copiilor lui Israel.
1 Împărați 18 cu 24.
Apoi voi să chemați numele Dumnezeului vostru și eu voi chema numele Domnului. Dumnezeul care va răspunde prin foc, acela să fie adevăratul Dumnezeu. Și tot poporul a răspuns și a zis: bine.
Maleahi 3 cu 2 și 3.
Cine va putea să sufere însă ziua venirii lui? Cine va rămâne în picioare când el se va arăta? Căci el va fi ca focul topitorului și ca leșia înălbitorului. El va ședea, va topi și va curăța argintul, va curăța pe fiii lui Levi, îi va lămuri cum se lămurește aurul și argintul și vor aduce Domnului daruri neprihănite.
Faptele Apostolilor 2 cu 1 la 4.
În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească.
Evrei 12 cu 29.
Fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor.
Focul este simbolul slavei, al prezenței și al puterii lui Dumnezeu manifestate prin lucrarea Duhului Sfânt. A fi botezat cu foc înseamnă a fi cufundat în slava prezenței lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, cu scopul de a da mărturie prin puterea sa. Moise a venit în prezența Domnului, reprezentată de rugul în flăcări, și apoi a dat mărturie înaintea lui Faraon. Ilie a dat mărturie înaintea lui Israel pe muntele Carmel. Prezența divină s-a manifestat prin focul coborât din cer. În ziua cincizecimii, deasupra ucenicilor au coborât niște limbi ca de foc, iar ei au fost făcuți în stare să dea mărturie, vorbind în limbi care până atunci le fuseseră necunoscute. Botezul cu Duhul Sfânt înseamnă cufundarea totală în prezența și puterea lui Dumnezeu, în vederea unei mărturii eficiente spre slava sa. În ultimele zile ale istoriei lumii, poporul lui Dumnezeu va primi botezul prezenței sale, va fi umplut cu puterea sa și va fi trimis să dea mărturie despre slava sa în lume. Pământul se va umple de slava lui Dumnezeu, căci pământul va fi plin de cunoștința slavei Domnului ca fundul mării de apele care îl acoperă. Habacuc 2:14. În viziunea profetică, Ioan a văzut că un înger a coborât din cer și pământul s-a luminat de slava lui. Prin puterea Duhului Sfânt, slava lui Dumnezeu, caracterul său iubitor, va fi descoperită înaintea lumii și a universului. Fiecare om de pe planeta aceasta va avea prilejul de a auzi și de a înțelege mesajul lui Dumnezeu din ultimele zile.
Cum poți descoperi slava lui Dumnezeu, caracterul său, în cercul tău de prieteni și de cunoscuți? Ce presupune aceasta din partea ta? sfârșitul marii lupte.
Toată cartea Apocalipsa poate fi rezumată la o singură frază: Iisus câștigă, Satana pierde. Ascultă următoarele pasaje din cartea Apocalipsa. Care este mesajul principal al acestor pasaje? Apocalipsa 12:17.
Și balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos.
Apocalipsa 17:13-14.
Toți au același gând și dau fiarei puterea și stăpânirea lor. Ei se vor război cu mielul, dar mielul îi va pirui, pentru că el este Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Și cei chemați, aleși și credincioși, care sunt cu el, de asemenea îi vor birui.
Apocalipsa 19:11-16.
Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce stătea pe el se cheamă Cel Credincios și Cel Adevărat, și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului. Capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge. Numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cer îl urmau călare pe cai albi, îmbrăcate cu insubțire alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cărmui cu un toiac de fier. Și va călca cu picioarele teascul vinului, mânia prinse a totputernicului Dumnezeu. Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta: Împăratul împăraților și Domnul domnilor.
Avem aici o veste bună. Același Iisus care l-a înfrânt pe Satana pe cruce va veni încă o dată, va zdrobi puterile iadului și va pune capăt răului pentru totdeauna. Răul, sărăcia și epidemiile, boala și suferința, haosul și crima, lacrimile și moartea nu vor avea câștig de cauză. Dumnezeu va birui. Până atunci, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt fac tot posibilul pentru a ajunge la toți oamenii. Inima lui Dumnezeu tânjește după copiii săi pierduți. În curând, atât prin cuvinte cât și prin fapte, poporul său îi va descoperi lumii harul uimitor al lui Dumnezeu și adevărul său. Este de așteptat ca Satana să facă tot ce îi stă în putință pentru a se opune acestei mărturii. Atunci, lumea va intra în criza finală. Domnul Iisus va revărsa Duhul Sfânt în puterea ploii târzii, iar lucrarea lui Dumnezeu pe pământ se va încheia. Citez. Slujitorii lui Dumnezeu, cu fețele luminate și strălucind de consacrare sfântă, se vor grăbi din loc în loc pentru a vesti solia din cer. Prin mii de glasuri, pe tot pământul, va fi dată avertizarea. Se vor face minuni, bolnavii vor fi vindecați și semne și minuni îi vor însoți pe credincioși. Citat din Cartea Tragedia Viacurilor, pagina 612, de Ellen G. White. Lucrarea lui Dumnezeu se va încheia. Iisus va reveni. Cerul și pământul vor tresălta de bucurie. Cea mai înaltă prioritate a vieții noastre este primirea zilnică a Harului lui Dumnezeu în inimă și rugăciunea ca Duhul Său, cel Sfânt, să ne facă după asemănarea Sa.
Lumea noastră se prăbușește. Există vreun lucru mai important decât să-L primim pe Domnul Iisus în inimă și să cerem cu stăruință, nu numai personal, ci și împreună ca biserică, redeșteptarea și reforma atât necesare? Ce s-ar întâmpla dacă inimile noastre ar fi cu totul predate Lui și dacă ne-am dedica în întregime răspândirii Evangheliei? studiu suplimentar.
Citez. Solia va fi transmisă nu atât de mult prin argumente, cât prin convingerea profundă produsă de Duhul lui Dumnezeu. Argumentele au fost prezentate, sămânța a fost semănată, iar acum va răsări și va aduce rod. Publicațiile distribuite de misionari și-au exercitat influența. Totuși, mulți, a căror minte a fost impresionată, au fost împiedicați să înțeleagă pe deplin adevărul sau să-i dea ascultare. Acum, razele de lumină pătrund pretutindeni, adevărul este văzut cu claritate, iar copiii sinceri ai lui Dumnezeu rup legăturile care i-au ținut strâns. Relațiile de familie și legătura cu biserica nu-i mai pot trage acum înapoi. Adevărul este mai valoros pentru ei decât orice. În ciuda forțelor unite împotriva adevărului, un mare număr de oameni vor lua poziție de partea Domnului. Citat din cartea Tragedia Veacurilor, pagina 612, de Ellen G. White.
Întrebări pentru discuție.
1. În paragraful de mai sus, Ellen G. White scrie: mesajul va fi transmis nu atât de mult prin argumente, cât prin convingerea profundă produsă de Duhul lui Dumnezeu. Discutați în cadrul grupei despre semnificația acestei afirmații. Ce nu înseamnă ea? În definitiv, mesajul nostru este unul foarte logic și foarte corect și se sprijină pe niște argumente foarte puternice. Cum să înțelegem atunci afirmația de mai sus?
2. Ce aplicații spirituale au făgăduințele date de Dumnezeu poporului său din Vechiul Testament în dreptul bisericii sale de astăzi?
3. Dr. Stephen Hawking, unul dintre cei mai mari oameni de știință ai lumii, a declarat că ideea existenței unei vieți după moarte este o poveste pentru cei speriați de întuneric. Ce ne spune această declarație despre cât de important și plin de speranță este mesajul nostru pentru o lume care nu-L cunoaște pe Dumnezeu și nici dragostea sa?
4. Noi nu știm când va veni Iisus, dar vrem să vină să pună capăt acestei lumi bolnave de păcat și să inaugureze o lume nouă. Din acest motiv, credem că reforma și redeșteptarea sunt esențiale pentru noi, ca popor. Tot din acest motiv, conducătorii bisericii fac apel la redeșteptare și la reformă. Dar ele nu se vor realiza decât prin lucrarea Duhului Sfânt în inimile noastre, iar Duhul Sfânt nu va putea lucra la inimile noastre până când nu vom lua decizia conștientă de a ne preda cu totul lui Dumnezeu. În ce măsură ne încurajăm unii pe alții să ne pregătim pentru lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră?